Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-omonlikda uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli muxlislar, Kichik payg'ambarlar guruhining 12 kitobi jami bo'lib, Ishoya payg'ambar kitobining hajmidan ortmaydi. Ammo bu payg'ambarlar Xudoni sevishgan va yahudi xalqiga ularning loqaytligi uchun va hatto Xudoga qarshiligi uchun jazo haqida jasorat bilan aytganlar. Birinchi 9 payg'ambar Bobil asrligiga qadar yashagan, boshqalar esa Falastinga qaytgandan so'ng yashagan. Har qaysi kitob o'z muallifining nomi bilan yuritiladi. Xushiya Xudoning xalqiga muhabbati haqida go'yo erning sadoqatsiz xotinga muhabbati kabi aytgan. Xushiya Xudo o'z xalqining sadoqatsizligini, agar u tavba qilsa, kechirishga tayyorligini ko'rsatib ketgan. Yoel tavba qilgan va Xudoga yuz tutgan xalq 50-chi kuni muqaddas ruhga to'lganligiga, shuningdek, oxirgi kunlarda ruhiy uyg'onishga ishora qilgan. Amos esa uni Xudo chaqiri va Quddusga ijtimoiy adolatsizlikka qarshi voizlikka yuborganida cho'pon bo'lgan. U Isroilning gunohlari uchun jazo haqida odamlarni ogohlantiradi. Obadiyo Edomga qarshi payg'ambarlik qilgan. Obadiyo payg'ambarning kitobi qadimgi ahd kitoblarining hammasidan eng kichigidir. Payg'ambarning o'zi haqida biz juda oz bilamiz. Xudo Yunusni Naynovada tavba tazarruq qilishga da'vat qilishga yuborgan. Ammo u kemada boshqa shaharga qochishga uringan. Bundan keyin dengizga uloqtirilgan. Yunusni ulkan balliq yutib yuborgandan so'ng u Xudoga itoatsizlik qilgani uchun tavba qilgan va qirg'oqqa chiqarib tashlangan va shundan keyin Naynovani tavba qilishga da'vat etgani borgan. Mixa payg'ambar Ishoya va Xushiya bilan bir vaqtda yashagan. U Isroil mag'lubiyatini aytgan, ammo shuning bilan xalqning kelajagiga umid bog'lashni jar solib bashorat qilgan. U ham kelayotgan qutqaruvchi haqida bashorat qilgan va 5-chi bob 2-chi oyatda Iso Masih tug'ilishi kerak bo'lgan shaharni ko'rsatgan edi. Nahum payg'ambar buyuk shahar Naynovaning barbod bo'lishini bashorat qilgan. Yunus voizlik qilgan edi va bu voizlikdan so'ng shahar aholisi tavba qilgan edi. Lekin yangitdan gunohga botgan va Xudo shaharni vayron qilishini aytdi. Havaquq va Safanyo ham agar xalq tavba qilmasa mag'lubiyat va asirlikda bo'lishi haqida Isroil xalqini ogohlantirgan edi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.